قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
Ele disse, assim será, o teu Senhor diz, para mim isso é fácil, e façamos dele um sinal para a humanidade e misericórdia da nossa parte. E é um tema já decidido.